Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Αθήνα, κύριε Κουμουτσάκο.
Καλημέρα, μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την κυρία, την κυρία Ελευθεριάδου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σαφώς, πάντοτε, και πάντοτε. Ηθικά ένας διπλωμάτης πρέπει να είναι και gentleman.
Αυτή τη συζήτηση που έχετε ξεκινήσει, κανείς θα πρέπει να έχει ως πρώτο σημείο αναφοράς το γεγονός ότι έχουμε κρατική αεροπειρατεία. Ένα κράτος κάνει αεροπειρατεία. Δεν είναι αεροπειρατές, δεν είναι μια επαναστατική οργάνωση, δεν είναι αναρχικοί, δεν είναι εξτρεμιστές. Είναι ένα κράτος με μηχανισμούς μυστικών υπηρεσιών, προχωράει σε αεροπειρατεία κανονική, και για ποιο λόγο? Για να παραβιάσει ως μέρος μιας πολιτικής παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συλλαμβάνοντας έναν δημοσιογράφο, influencer όπως είναι τώρα ο νέος όρος, για ουσιαστικά να τον κρατήσει.
Λοιπόν, και να στήσει και έναν ολόκληρο ίσως μηχανισμό παράστασης, έτσι, από ό,τι έχουμε δει και μετά.
Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτό το αεροπλάνο είναι αδιάφορο για αυτούς που το οργάνωσαν, αν είναι και πολίτες που πηγαίνουν κανονικά στον προορισμό τους.
Απλοί επιβάτες, ναι.
Απλοί επιβάτες, και προχωρούν σε αυτή την πράξη. Επομένως έχουμε μία, όπως είπατε, κάτι πρωτόγνωρο, απολύτως πρωτόγνωρο, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο από την εποχή που ασχολούμαι με τα ζητήματα τα διεθνή και της διπλωματίας, όχι ως πανεπιστημιακός αλλά ως δρόνου στο πεδίο. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι τέτοιο, ενδεχομένως κάτι να μου ξεφεύγει, αλλά το θεωρώ απίθανο. Επομένως η εικόνα είναι ότι ένας δικτάτορας, ο οποίος είναι από το 1994 στην κυβέρνηση μέχρι σήμερα, με αλλεπάλληλα δημοψηφίσματα, εκλογές που τον έχουν κρατήσει μέχρι τώρα στην εξουσία, ένα δικτατορικό καθεστώς προβαίνει σε μια κρατική αεροπειρατεία προκειμένου να καταστήλει ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν κάτι πρωτόγνωρο, και ορθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε γρήγορα, με την Ελλάδα ως μια από τις χώρες που πρωτοστάτησαν σε αυτό, και επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στο καθεστώς Λουκασέγκο, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα.
Κύριε Κουμουτσάκο, υπάρχουν δύο άλλες παράμετροι τις οποίες θα ήθελα να αναφέρουμε, διότι μείναμε ίσως στο κεντρικό θέμα, το οποίο πραγματικά ίσως κιόλας μας ξάφνιασε και μας προκάλεσε ένα αλφα δέος. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να θέσω τις όποιες ευθύνες πιθανώς, και μιλάμε για μια ευρωπαϊκή εταιρεία με έδρα στην Ιρλανδία, κάποιοι έθεσαν τις ευθύνες και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας της εταιρείας, και ίσως του πώς ο πιλότος, οι πιλότοι, τέλος πάντων το προσωπικό του αεροσκάφους, ουσιαστικά εξαναγκάστηκε και από ανθρώπους οι οποίοι πιθανότατα, όπως έχουμε ενημερωθεί, των μυστικών υπηρεσιών της χώρας αυτής της Λευκορωσίας, βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος. Πέρα από την παρουσία του μαχητικού ή των μαχητικών, εξανάγκασαν τον πιλότο, τους πιλότους, να κατευθυνθούν στο Μίνσκ. Υπάρχουν κάποιες ευθύνες και της εταιρείας?
Εντάξει, αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί. Αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί, αν η εταιρεία, οι άνθρωποι της μπορεί, ή κάποιος από το πλήρωμα, να έχει μια εμπλοκή. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια συζήτηση που θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών και με τη συμβολή της εταιρείας, η οποία δεν νομίζω ότι έχει ένα προφίλ εταιρείας που μπορεί έστω και κατά διάνανε να συμμετέχει ή να ανεχθεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι που λένε να μη σου συμβεί. Να μη σου συμβεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι με την κινητοποίηση που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη και των υπηρεσιών των ευρωπαϊκών, σύντομα, στο βαθμό που θα δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα, θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σπεύσω να πω κάτι τέτοιο για μια εταιρεία η οποία δεν έχει δώσει δικαιώματα.
Πράγματι, η άλλη παράμετρος που ήθελα να θέσω και την οποία θέτουν πολλά πρωτοσέλιδα σήμερα και του αντιπολιτευόμενου, αλλά θα λέγαμε και του συμπολιτευόμενου τύπου, είναι το κατά πόσο αντέδρασε η ΕΕΠ, αντέδρασαν γενικά οι υπηρεσίες πληροφοριών, ο μηχανισμός της χώρας μας. Βλέπω παραδείγματος χάρη η Εφημερίδα των Συντακτών, σαφώς αντιπολιτευόμενη. Η ΕΕΠ εκθέτει τη χώρα, αλλά βλέπω και στα νέα παιχνίδια κατασκόπων. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ευθύνες στον όποιο μηχανισμό της χώρας μας στην πρόληψη αυτού του γεγονότος?
Κυρία, να με καλέσατε να μιλήσω βασισμένος και στην εμπειρία που έχω στα διπλωματικά θέματα.
Σαφώς.
Εγώ υπήρξα διπλωμάτης και όχι μυστικός πράκτορ, ούτε δεν συμμετείχα σε μυστικές υπηρεσίες.
Πολλές φορές έρχονται παραλληλίζοντας.
Δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις για να κάνω οποιαδήποτε αξιολόγηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω και σε επίπεδο κυβέρνησης θα απαντηθεί. από εκεί πέρα δεν έχω ούτε τις τεχνικές γνώσεις, ούτε την πληροφόρηση για να μπω σε μια τέτοια συζήτηση. Ξέρετε κάτι, δεν το κάνω ως υπεκφυγή. Το κάνω ακόμα και, και για παιδευτικούς λόγους του ακρατηρίου. Δεν μπορούμε όλοι να μιλάμε για όλα.
Αυτό είναι σωστό που λέτε.
Αν δεν έχουμε γνώση, αν δεν έχουμε τις πληροφορίες, την εμπειρία να διαχειριστούμε τόσο λεπτά θέματα, είναι καλό οι δημόσιοι, όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, συνειδητά να λένε ότι, ξέρετε, δεν συμμετέχω σε αυτή τη ζήτηση, διότι δεν έχω ούτε τη γνώση ούτε τα στοιχεία να το κάνω. Δεν είναι κακό. Είναι έντιμο, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σας λέω ότι δεν το λέω επειδή επεκφεύγω, αλλά επειδή το ζήτημα είναι εξόχως λεπτό και σοβαρό, δεν μπορώ εγώ να λέω κάτι. Δεν κάνουμε συζήτηση καφενείου εδώ, κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για ενημέρωση των πολιτών.
Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, ότι δεν μπορούμε όλοι να μιλούμε για όλα, γιατί πραγματικά το έχουμε δει μαξιμαλιστικά στις μέρες μας.
Αυτό, ξέρετε, παραμορφώνει και την αντίληψη της κοινής γνώμης για κρίσιμα θέματα. Σκεφτείτε ακόμα και τα θέματα πανδημίας. Όταν υπάρχουν 150 ηχεία που μιλάνε με διαφορετική γνώση και αντίληψη των πραγμάτων σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, η κοινή γνώμη αποπροσανατολίζεται. Ο απλός άνθρωπος είναι χαμένος και μένει μόνος του και ζαλισμένος αντιμέτωπος με έναν τρομερό εχθρό, την πανδημία. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό.
Πάμε σε ένα εξόχως όμως διπλωματικό θέμα. Πιστεύετε ότι υπάρχει από πίσω και εμπλοκή με τον οποιοδήποτε τρόπο της Μόσχας? Και το λέω αυτό γιατί είμαστε και σε μια πολύ ευαίσθητη φάση, όπου πήγαινε να επανακινήσει, γνωρίζετε και για τη συνάντηση Δένδια Λαυρόφ και πιθανότατα για τη συνάντηση Πούτιν Μητσοτάκη, ίσως κάτι που προδιαγράφεται στον ορίζοντα. Πιστεύετε ότι υπάρχει με τέτοια εμπλοκή και κατά πόσο θα επηρεάσει και τις δικές μας σχέσεις?
Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας πω ότι το υπόβαθρο των ελληνορωσικών σχέσεων είναι πολύ ισχυρό και ισχυρά θετικό. Αυτό είναι το υπόβαθρο, είναι διαχρονικό. Είναι κάτι που η τελευταία μου συνάντηση με Ρώσο αξιωματούχο ήταν όταν ο κύριος Μητσοτάκης συνήθισε τον κύριο Λαυρόφ και τον κύριο Μετβέντεφ στη Μόσχα, όταν ακόμα ήμασταν αντιπολίτευση, όχι πάρα πολύ πριν, περίπου 3 χρόνια. Τότε ως τομεάρχης εξωτερικών συνόδευσα τον Πρωθυπουργό και συμμετείχα σε αυτές τις συζητήσεις και είδα το ισχυρό υπόβαθρο των ελληνορωσικών σχέσεων. Αυτό δεν είναι εύκολα, δεν είναι ένα υπόβαθρο το οποίο εύκολα πλήττεται. Περνάει διακυμάνσεις, η Μόσχα γνωρίζει πολύ καλά ποιες είναι οι σταθεροί άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι με την Μόσχα διατηρούμε διαχρονικά λειτουργικές και παραγωγικές σχέσεις προς όφελος και των δύο. Η επίσκεψη Δένδια, που ήταν από μελέτησα τις δηλώσεις του Λαυρόφ, ο οποίος είναι ο εμπειρότερος ίσως υπουργός εξωτερικών αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Αν όχι και στον κόσμο, έτσι.
Ίσως και στον κόσμο. Μπορώ να σας πω ότι λόγω πολλών συναντήσεων στην καριέρα ως μέλος επιτροπής, εκπρόσωπος τύπου, μπορώ να ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός μιλάει μόνο ουσιαστικά. Εγώ είδα θετικά μηνύματα. Τώρα, το γεγονός ότι ταυτόχρονα ήταν ο κύριος Δένδιας στη Μόσχα την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσε για κυρώσεις, σοβαρές κυρώσεις στο δικτατορικό καθεστώς της Λευκορωσίας, νομίζω ότι είναι μια συγκυρία που θα επέτρεψε βεβαίως και στους δύο άνδρες να έχουν μια ανταλλαγή σε αυτά τα ζητήματα, καθώς τρέχανε παράλληλα. Αλλά δεν έχω κάτι περισσότερο να πω σε αυτό.
Να ολοκληρώσουμε με ένα άλλο θέμα, το οποίο ίσως άπτεται της ευρωπαϊκής αντίδρασης της χθεσινοβραδινής. Μιλάμε για αυτήν την κρατική αεροπειρατεία και την άμεση αντίδραση και πολύ ισχυρή που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε όμως και υπάρχει δυστυχώς και μία άλλη πειρατεία, όχι αεροπειρατεία, πειρατεία. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μία πειρατεία η οποία διαρκεί μήνες, αν όχι χρόνια, από τη γειτονική Τουρκία. Γιατί δεν υπάρχουν οι ίδιες άμεσες και ισχυρές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πότε θα τις περιμένουμε αυτές, κύριε Κουμουτσάκη?
Απολύτως δικαιολογημένο η παρατήρησή σας. Προσωπικά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσει απολύτως τις σχέσεις με την Τουρκία. Αυτή η φοβία να πάρουμε ξεκάθαρες θέσεις απέναντι στην Τουρκία έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου εμφανίζεται η Ευρώπη να είναι πιο, αν θέλετε, αδύνατη σε αυτό το ζευγάρι, το ευρωτουρκικό. Και προσωπικά σας λέω ότι έχω πει επανειλημμένως ότι σε αυτή τη σχέση που πρέπει να διατηρήσουμε και ως Ευρώπη αλλά και ως Ελλάδα με την Τουρκία, με τη σημερινή Τουρκία η πολιτική που πρέπει να ακολουθούμε είναι ένα μείγμα αποτροπής και διαλόγου. Μόνο που σε αυτό το μείγμα τα τρία μέρη πρέπει να είναι αποτροπή, επιχειρησιακή και διπλωματική, και τα δύο μέρη διάλογος. Αυτή είναι η αναλογία που εκτιμώ ότι είναι η σωστή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Όμως πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη δεν κινείται πολύ μακριά από αυτό, διότι βάζει κίνητρα και αντικίνητρα, καρότα και ραβδιά στην πολιτική της. Υπάρχουν όμως στιγμές που ως Έλληνες δικαιολογούμεθα απολύτως να απαιτούμε κάτι πολύ πιο ξεκάθαρο. Όμως η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνισταμένη πολλών θέσεων. Και εκεί έχουμε παίκτες όπως η Γερμανία και άλλα κράτη που χαμηλώνουν το μέσον όρο. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερο να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να έχουμε αυτούς τους μηχανισμούς στα χέρια μας, από το να μην ήμασταν,
αυτό αναμφισβήτητο,
σε μια μοναξιά απέναντι σε μια τυχοδιοκτική Τουρκία.
Αυτό αναμφισβήτητο. Κύριε Κουμουτσάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζω ότι είναι βαρύ, αρκετά βαρύ το
πρόγραμμα.
Είναι
μια πολύ γεμάτη μέρα. Θα φύγω σε λίγο γιατί πάω στη Βουλή. Είμαι εισηγητής για το νομοσχέδιο, για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Και ελπίζουμε να πείσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να ψηφιστεί από όλες τις, από όλα τα κόμματα, η αλλαγή του νόμου που προβλέπει την διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, σε εκλογικές
διαδικασίες. Ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο θέμα.
Χωρίς εμπόδια, χωρίς γραφειοκρατικές προϋποθέσεις. Αυτή είναι η προσπάθειά μας σήμερα. Ο κ. Βορύδης έχει φέρει το νομοσχέδιο. Εγώ είμαι εισηγητής.
Εισηγητής σε ένα πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο, κ. Κουμουτσάκο.
Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα κάποιες επιφυλάξεις έχει ημέρα 25, αλλά ίσως να δούμε σήμερα κάποιες εξελίξεις. Εμάς η φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε στους Έλληνες διασποράς, στους Έλληνες εξωτερικού που είναι η άλλη Ελλάδα, είναι μάλλον η Ελλάδα πέραν της Ελλάδος, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν λόγο στη διαμόρφωση των βημάτων της ιστορικής πορείας του έθνους, να συμμετέχουν στις μεγάλες αποφάσεις.
Και έχω δει την αγωνία τους. Προχθές ήμουν συντονιστή σε μια συζήτηση των Αχέπανς και πραγματικά το επαναλαμβάνουν αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουμουτσάκο.
Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε σήμερα.